Jacques Moulima.
Okapi. Bonsoir. Le président de la République séjourne depuis cet avant-midi à Goma, au Nord Kivu. Joseph Kabila venait de la ville de Beni où il a lancé mardi les travaux d'asphaltage de la route nationale numéro 4 reliant le Nord Kivu à la province orientale. Le chef de l'État congolais et son homologue rwandais Paul Kagame doivent prendre part à un mini-sommet RDC-Rwanda prévu ce jeudi à la frontière entre les deux pays. Affaire coupure du signal RFI en RDC. L'ambassade de France en République démocratique du Congo prend acte de la décision du gouvernement congolais. Dans un communiqué parvenu ce mercredi à Radio Okapi, l'ambassade française regrette cette décision qui, selon elle, prive les Congolais qui le souhaitent et qui appartiennent au premier pays francophone du monde d'une information internationale et africaine dont la qualité est mondialement reconnue. Le gouvernement français souhaite le plus rapidement possible le rétablissement du signal au bénéfice de la liberté d'information et de la coopération dans le territoire, dans le domaine radiophonique entre la France et la République démocratique du Congo. L'ambassade de France invite donc le gouvernement de la RDC et RFI à poursuivre un dialogue constructif sur le traitement de l'information dans le respect des intérêts vitaux de la RDC, mais également dans celui de liberté d'expression et d'opinion. L'audience de Mme Gizenga est reportée au 12 août prochain. Le tribunal en a ainsi décidé pour permettre à Mme de se rétablir. En effet, l'épouse de l'ancien Premier ministre n'a pas comparu ce mercredi dans l'affaire qui l'oppose au docteur Placide Midi. Selon son avocat, l'état de santé de Mme ne l'a pas permis de comparaître en justice. Signalons que Mme Gizenga est poursuivie pour une affaire d'abus de confiance dans les contrats qui la lient au docteur Midi autour du festival de Gungu.
République démocratique ya Congo pe Rwanda ondila ya kobongisa botamboli elongo bakondi baba le bakokuta na lobby mwamine na yoko etandoka bola bikolo bya bango bakotala kimia bokengi boyokani misala mpe bonde kokati na Congo démocratique pe Rwanda lelo Kabila Kabange Joseph Azomi na ingumba Goma ituka ya Nord Kivu likamba ya engundu kalibomisi batolibwa batano bazoki makasi masini matangwaki ndila lobby loleki ontaka ya mboka buka mape lwena ituka ya Katanga bakambi company SNCC bakosunga ba Wite mpe bazokite mpo masini mamemaka biloko ya mumbongu kasi bato te tokoyoka maso na bola ipo ya ndimbola. Bobele etuko ya Katanga tokolobela mpe meko mokambi ya zwi ya kolongolaka ndambo ya ntuku ine na nkama moko 40% na misolo misala ni ya Katanga mitindaka na mbula mataji ya ekolo awa na ingumba Kinshasa. Mwana mboka Chapwe Katumbi Moise alobi etuka esengeli na makoki maike mpo etambola malamu boye ya kozela lisusu te tokoyoka maso bobele awa kati na sango Radio Okapi ingumba Kinshasa botoni la kolanda visto poco aquí me la dos. Mokondi maikola koma kie tuka ya Nord Kivu lobi loleki ondila ya ngumba Beni toyebisaki awa na Radio Okapi lelo na ntongo akitaki mpe azwami sika na ngumba mokondi maituka eye Goma mwana mboka Kabila Kabange Joseph azali komilengele boye na Goma mpona kokuta na lobi mwamine na moninga mwaye moi ekolo Rwanda Paul Kagame bakozala bongo na yoko etandoka bula bikolo bya bango tope zone netre kati na ngumba Goma na Congo Demokratiki pe Giseni na ngambo ya Rwanda bakolobela mingi mambi mata li bobongi sikimia bokengi bonde kompe boyangeli misala kati na Congo Demokratiki pe Rwanda kati na bonde kompe boyokani tuyuka sango ya biso Jules Ngala epesami na Bernardine Diambo.
Ba ministre ya bikolo biso mibale bazalaki olikita awa na Goma. Remo Chibanda iye azali ntoma wa ekolo RDC pe Rose Marimu Seminari wa ekolo Rwanda. Bankumba bikolo mibale bakokuta na lobby bakolobeli kambolitali bokengi mingi na mayelisanga umoja weto ezali kosala pena mbano elamu ebimi na mosala mozali kosalima operation kimia de honor pe sud Kivu. Bakolobela pe mayematali nkita ya bikolo mpe ntombwa utogoma Bernardi Diambo mpo ya Radio Kapi.
Pena no Nord Kivu to ingela bongo na Sud Kivu bakambi lingomba la baye tuka bazali kufunda boyokani lingomba FRF litali kosala na batombo ki ba Rwanda FRF lyoko lingomba la babundi ba tuka Sud Kivu litali koyokana mpe koyangela misala elongo na batombo ki ba Rwanda ba FDLR ba bazali kobengana ma na mapinga maikolo mikolomi yena te ya mwango kimia deto ebi banso sika bango bakomi kosala boyokani na babundi bana ba Rwanda ontaka ya bangomba bijombo mpe na Kigoma na territoire ya Uvira lingomba ya babundi FRF litambwisamaka na Michel Rukunda untaka ya mboka Kitembe bonjene neke bwa moko mufandi mboka toyoka yango na singa ya wabiso fistongo ma mayabala.
Tozaliko banga pamba te ezali ata na soda yokote ya FRDC awa epai na biso. Tozaliko kamwa lolenge ba FRF ba komiko yokana na ba IFDLR boyo ba kimaki bitumba na mulenge na lemera na mubere pe bisika bisusu. Bango bazaliko solola mpe kosala makambo esika yoko. Wenze ya kitoga e kontami na ba FRF pe baninga na bango basusu. Bazaliko kabola misolo miko utaka na wenze ena. Bongo ba imboka bazaliko banga kokende wenze ena pona bozangi bokengi.
Mpe omatali meko mambula matadi ya kokata singa ya radio ya bayi France RFI awa na Congo Demokratiki to yebi ndako bontoma ambasadi ya ekolo France awa na biso endimi meko mwango njoka ndema yebisi makomeli biso awa na radio kapi na moko mokanda ma yebisi komunike bayi France bayoki mawa na meko mwango zambi dolaka la RFI losungaka bayi Congo Demokratiki mingi penza babiki banson ba ekolo ya biso na koyeba sango pe mambi masusu mamolongo elongo pe na mambi ma Afrika yango etelemi mabe meko yango ya kokanga bongo lolaka la RFI na Congo Demokratiki zambi ezali pe yoko nzila to lolenge la kokanga sembo pe makoki mabato bayokaka sango na radio iyebana molongo mobimba pona mambi eyebisaka abato radio kabina territoire Bukama ngonga tukui bale miniti moto babo ya kulanda biso osangokota lingala kuna na territoire ya Bukama. Territoire ya Bukama ba kilometre kama misato liko ule ngumba Lubumbashi na etuka ya Katanga bato libwa bakufi mpe batano bazoki makasi bazala kilobi loleki nte ya masidi ma ingunduka ma imatangwa kinzila mpe masala kilikama nte ya basite ya Bukama pe lwena mundele mboka mulandi ya Bukama lobi motango mwa bawe mkoki kubakisa masoki batomboli masini matenga makina likama kasi bakambi kompani eyangi lakabi bembo ya bingunduka na Congo Demokratiki SNCC na Bukuse balobi bako za mukumba ya kosunga ba weito bazoki ba na te zambi masini mazalaki mamemaka bobele biloka mumbongu kasi mamemaka batokati na yangote toyo kasango ya biso Donati Mboje pesa mina Patrick Kalinga.
Ezali bongo mwana moke ya sanza mwambi ya mbotama wapi bakati ye likolompe mama na ye ya kufaki na likamalina. L'hôpitalo ezangi minompe biloko ya koli ya mpona bakoni. Mwana mboka mulobe kala la mulandi ya mokambi ya teritwara yebisite vagombi bale elali na mabele. Likamali salemi poete rai elembaki mpona mulunge tomoyi. A yebisi lisusu teba wei basusu bakokiko zala na se ya mabende. Pona SNCC yebisi mulandi mokambi ya teritwara moto nyoso akota ka okati ya ngunduka eme makabilo. Loko etalaka kompani te po azali moto kati na moyibi.
Etuka ya Katanga toyebisa kipe onkotela mokambi etuka kamati mokano makobanda kolongola yeme ndambo ya ntuku ine kati na kama moko ya misolo mibima kala misalami ya etuka ya bango ya Katanga mingi na mabanga matalo misolo mitinda maka awa na mbula matadi ya ngumba Kinshasa esengeli kozongi samaka ndambo ya 40% na bakambi etuka toyebi na kila tobengi pongo retrocession. Mwana mboka Katumbi Chapwe Moise mokambi etuka kutana kilobi loleki na moyange limbula matadi wapi ayebisa kiyete akobanda kolongola ndambo ena ya ntuku ine ya mbote misolami ya ituka Katanga mikoma awa na ngumba Kinshasa mpoete esunga bango na kotambu isamalamu misala miso kati na ituka lolenge basengeli na makoki maike penza mpo na kuyangi la misala miabango toyo kasango yango na wabiso Paul Kaboba ndimbola ya Blaise Shindali Kambala.
Moise Katumbi ayebisite kobanda sika etuka Katanga ekozwaka uto etuka na bango misolo 0,8% ya mpako pona mabanga matalo 0,5% ekotindama pona kosala misala ya etuka 0,3% ekokende oba lokalite ebimisaka mabanga matalo mana esali bongo dola koleka bamiyo zomi mie mitinda makambala moko enguwa mokonzi Kinshasa na kobuka kami beko ya mabanga matalo ya mobunkoto ibale na ibale. Mwangili etuka Katanga ayebisipete asengi na ministra yambo na kotia na misala linaka ya bituka kolongolaka misolo ntuku ine ilikolo ya mokama uto bituka bomo beko likonzi ezali kosenga. Wanande mikano mizwamaki olikita liabayange libituka lielikambama kina tatamu okonzi na Kisangani osanza ya motoba moleki mikoto sama. Soki bituka bizwi misolo minate baimbo kabazali bobele kobika na bobola makasi mikolo na mikolo. Pona mwange li ituka katanga ezali kozanga sembo pona bato baye bazali kobibisa misolo mina. Moizika tumbi ayebisite mapitalo mabongwa ni bisika bato bazali kukufa mino mizalite mambi mabopeto pasi koleka yango azwi mokano ya kukanga misolo mina uto ituka na ye.
Mpe bazuzi ba esambi selo ya Gombe awa na ngumba Kinshasa bazilaki lisusu lelo mama Molongani mamokambi. Mwakala mambula matadi mama Anne Gizenga Mbuba mpona koyoka ye na mafunda moko moyi ekolo mwana mboka Placide Midi afunda ye kolobate ye moyi ekolo mei ande abandisaka likanisi la kosala kanteke ya mabina mabokoko mboka Gungu tobengi bongo festivite culturelle de Gungu ye isale makabile kuna bile koto yebi ye mwana mboka Placide Midi alobi mufundi alobite azalaki kuna kasi mama Gizenga ayaki te basambi sibayeto bazuzi balobite ye mama Anne Mbuba Gizenga mbele azali kobela mpe azalaki na makokite makobele me obosia bazuzi mpona kosamba bobele ngumba Kinshasa tosukisa pena kuyebisa te yoko kobenda na ingali kati na bapolisi mpe basi bilenge mingi pena bilenge bateki biloko bikebike na balabala tobenga kabongo bashayer basi balamba kabile tobengi bongo bamalewa bakomi kotungisa mama kasi na bapolisi bayebalobi bakambi ba commune mingi penza ya Gombe basengi bangote mimbongu mina mitika kosalema zambi mizali komema bosoto kati na ngumba mokondi Kinshasa toyo kasengo ya biso de charte minga José et pesa mina Patrick Kalinga
biso ba tuzozali na mwaye mususu te tonyo kwa makaka tote le makaka na balabala to bandoko osenga leta alazu wa charge na biso pe po biso pe toza na bana leta zwa charge na biso ndelo kutozo senga yangwana maramu boye boye biso mutuke kanga biloko na yo simba nzele kende kama tambongo yango ye wudi avwande na ndako obante kolia ndelo kutozo senga yangwana
na mosika ekomi sika wangunga po ya bapulusu na kosenga ka misolo epai ya bateki bana boyo balamba kama lewa na boyo babundaka na koteka ka biloko bike bongo soko moko ya bateki ya pesi mosolote, bapulusu bazali ko boto la bakiti tango mosusu pe bazali ko toka pe ko kende na bilei. Pe na suka bilei bina bizali ko sila o mabumu na bango moko soko bazana nzala. Bateki boyo bakuta ni na makambo mana bazali ko funda mingi mingi biro ya bapulusu oyo ezali na nzela enene ya 30 juin na batima Regina. Na yango mokonzi ya bapulusu ya ngambo ya lukunga mwana mboka kolonel Kanyama bazali ko bianga ba ebaso bakuta ni na mambi mana bako kobimisa na mpwasa bapulusu boyo bazali ko sala mambi mana.
To simba bobelete Kongo Demokratiki pe Rwanda bakambi bakozala bongo na masolo lobi lozali koyawa bepai bakolobela mambi matali kobongisa kimba pe bokengi kati na Kongo Demokratiki pe Rwanda mwana mboka Kabila Kabange akokutana na moninga mwa Paul Kagame ekozala bongo na yako etandoka kati na Giseni pe na Goma kuna mabelema mwa nyala Kongo Demokratiki sanga kota lengala po ya lelo suki bongo botikala na kimia
Okapi